Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ponovo smo zajedno da pričamo o knjigama iz svetske književnosti. Protekle nedelje u Beogradu je boravio veliki italijanski pisac Claudio Magris. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je više knjiga ovog autora. Romane, vi ćete dakle razumeti, Nagađanje u jednoj sablji, Drugo more, Dunav, kao i knjigu novela Mikrokosmosi. Centralni deo emisije, naravno, eto, posvetili smo Claudiju Magrisu, ali bit će reći i o drugim novostima iz sveta književnosti. Izdavačka kuća Evrobook dobila je nedavno nagradu Grigorije Vozarović, koju dodeljuje Biblioteka grada Beograda za najboljeg izdavača u 2015. godini. Tu je i preporuka za čitanje ove nedelje, knjiga Terisen Fowler, roman o Zeldi Fitzgerald, za koji je autorka nagrađena priznanjem udruženja Faulkner i Thomas Wolfe, a bila je i bestseller New York Timesa. Claudio Magris, rođen je 1939. u Trstu, prozni je pisac, eseista, prevodilac i književni kritičar, po struci germanista i univerzitetski profesor. Gotovo svako njegovo delo ovenčano je književnim priznanjima, a nagrađivan je i za sveukupni literarni rad i angažman, uključujući nagradu za mir Frankfurtskog sajma knjiga. Claudia Magrisa smatraju piscem Srednje Evrope i dobrim poznavocem istorijskih zbivanja ovog dela sveta. Kao angažovan autor, Magris u svojim knjigama, a ponajviše u esejima, piše i o zlu, kao o nečemu što prati ljudsku civilizaciju kroz vekove. Magris također važi za intelektualca kosmopolitu, koji ukazuje u svakom trenutku na moralnu odgovornost pojedinaca. Te ideje su najuočljivije u njegovoj možda i najvažnijoj knjizi Dunav, koju je pisao više od 20 godina. Žanrovski je teško odrediti knjigu Dunav od eseja do romana, ali ona je svakako i svojevrsna istorija reke koja povezuje zapadnu i istočnu Evropu. Putujući od izvora do ušća Dunava, poput slavnog istraživača Žaka Kustoa u naučnoj emisiji Dunavom, niz oko 3000 km Magris primećuje i beleži poznate i manje znane priče o ljudima, događajima i mestima. Ova knjiga je pravi dunavski brevijar, delo velikog erudite i oštroumnog posmatrača. Knjigu Dunav Magris je napisao i objavio 1986. i tako se proslavio u svetu. Kasnije su sledila brojna izdanja ove knjige. Sledi razgovor sa Claudijom Magrisem, u prevodu mi je pomogla Nataša Gavrilović. Vaš rad je snažno uticao na kulturni i književne tokove Evrope krajem prošlog veka i sad kako na to gleda danas, šta bi dodao, šta bi promenio u svojim stavovima i onome što je pisao u knjigama?
Ma vede, è difficilissimo rispondere. Perché da un lato uno viene voglia sì di cambiare tutto perché vede tutte le debolezze, i limiti. Però ci sono soprattutto quando si adesso i libri di critica di storia della cultura.
Veoma je teško odgovoriti jer s jedne strane bi kada neko pogleda unazad na svoj rad sve promenio, ali sa druge strane za razliku od kritike, za razliku od naučne knjiga, književna dela su poput ljubavnih priča. To se desilo i ne može se promeniti. Šta mislite da bi se promenilo kada biste nakon 40 godina videli svoju prvu ljubav? I to je jednostavno isto se dešava sa književnim delima, to je ta priča. Ne zato što pisac misli da su njegova dela savršena, naravno da bi sve promenio, ali jednostavno ona već počinje da žive svoj život i prosto to je ta priča koja je nastala i kao takva ostaje.
Delle cose belle o cose, ma perché sono quelle parte della mia vita, è come i miei compagni di scuola, le mie compagne, il mare, non posso rispondere.
Šta je sa italijanskom nacijom, odnosno kulturom danas, kada je bio taj poslednji, da kažemo, poslednji doba njenog procveta i rasta? Kako on gleda danas?
Dunque, io credo che ci sia, certamente c'è stato un grande risveglio, lo chiami come vuole, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Su questo certamente io credo che la caduta del fascismo, la resistenza e poi la nascita della Repubblica, quegli anni di costruzione siano stati un momento in cui il paese ha dimostrato una grande vitalità, naturalmente con errori, con tante cose, ha lasciato irrisolti, non risolti, tanti problemi, ma quello credo sia stato forse l'ultimo momento. Poi il paese dimostra continuamente una serie di atteggiamenti.
Svakako govori da je teško odgovoriti na ovo pitanje, ali da je buđenje jedno od buđenja nesporivo bilo nakon Drugog svjetskog rata, kada je zemlja pokazala svoju živaknost, svoju volju za obnovom, u sve naravno greške i neka nerešena pitanja koje dolaze u ljudskoj slabosti, ali da pokazuje različiti pozitivni i negativni aspekti Italije i danas kao takva. Imali su i duge noći te regresije, kako ih on naziva, duge noći, a danas se nalazimo u svetu u kojem Italija ne izostaje, gde se politika sama, poimanje politike i političke igre korenito menjaju, i to se dešava u Italiji kao i u drugim zemljama. I ono što je ogromna opasnost jeste ta takozvana pasivna transformacija. Smatra da je demokratija danas uzdrmana, zato što internet, koji je danas u toliko ekspanziji, ne može da zameni politiku. Upravo se to dešava. Dešava se nešto korenito i nešto različito. Ali sa druge strane, Magris ističe da je on čovek 20. ne 21. veka, tako da moramo uzeti obzir i norme i pravila sveta u kojem se on rodio, odrastao i živeo.
Web posa sostituire la politica, può essere un utile strumento di diffondere notizie, ma e invece sta succedendo qualche cosa di profondamente diverso, che può darsi, sa, io sono un uomo del Novecento, non del 2000, e quindi può darsi che debba prendere atto di far parte di un mondo che aveva altre regole. Non per questo cambio i valori in cui credo.
Koliko je bitna ta komponenta njegovog rada, prosvetiteljska uloga koju on ima kao profesor univerziteta?
Dunque, sì, io sono in pensione da 9 anni, quasi 10. L'insegnamento è stato molto importante per diverse ragioni. Uno, il fatto, io ho avuto la fortuna di studiare nell'Università di Torino, dove poi sono diventato per molti anni professore, e Torino era una città straordinaria perché univa la tradizione e la modernità. Si diceva Torino era un po' Detroit per il mondo industriale e un po' Leningrado, perché era la nascita della sinistra, era stata la capitale dell'antifascismo, del liberalismo moderno, del comunismo. Era una città in cui, negli anni in cui io studiavo, 1957-62, ha raddoppiato la sua popolazione con tutti i problemi della immigrazione.
Magris govori da je u penziji već 9 godina, ali da je podučavanje obeležilo prosto njegov život, i jako je bitno upravo činjenica da je univerzitetske dane, odnosno dane prvo kao student, završio u Torinu, a kasnije se tamo i zaposlio, i jer je Torino u tom periodu bio taj čudesni spoj tradicije i modernizma, kao što on kaže, malo Detroit, malo Leningrad, i grad koji je u tim godinama, kada je on završavao fakultet od 57. do 62. praktično udvostručio broj stanovnika, sa sve problemom emigranata koji je polako dolazio, rodile su se izdavačke kuće, dakle kulturni uticaj Torina je bio esencijalno za taj 20. vek. Međutim, nakon polako sa Drugim svjetskim ratom i na univerzitet su dolazili jednaki problemi, na primjer oni sa svojim studentima pričao naravno nemačko i književnosti, ali ono što je bilo bitno i ono što je naučio kao možda najbitniju stvar tokom svog rada, profesorskog univerzitetskog rada, je da smo uvek jednaki. Ne zbog neke lažne demokratije, očigledno kada je sa studentima pričao, on je bio taj koji je znao nemačku književnost i prenosio njima, oni su ti koji su slušali, ali kada se dođe do čitanja i tumačenja teksta, nije rečeno da jedan student neće možda u trenutku bolje protumačiti tekst i reći nešto više od samog profesora. Sa velikim Kanetijem, za kojeg je znao da je genije, pričao je kao sa sebi ravnim. Ne zato što je previše ohol, već zato što je veruje u dijalog i u vrednosti koje dijalog i koja takva jednakost nosi. Šta više, bio je vrlo zaštitnički filozofski nastrojen kao profesor prema svojim studentima, sa kojima i dan danas održava veze i povezan je. Postoji anegdota da je u to vrijeme su se radili grupni ispiti i jedan student je došao i želeo da radi grupni ispit, međutim niko drugi se nije pojavio i njega je Magris pitao zašto ste vi ovdje. On je rekao pa ja sam došao da radim grupni ispit. On je rekao pa dobro, ovdje ne postoji grupa. Kaže pa ja sam grupa. I onda je student optužio Magrisa da je fašista zato što smatra da ne može da radi kao grupu.
E lui mi ha detto, lei è un fascista. E io ho detto, può darsi che io sia un fascista, però certo lei non è un gruppo.
Nastavljam razgovor sa vodećim savremenim evropskim piscem Claudio Magrisom, prevodilac mi je sada Nata Selaković.
Šta granice predstavljaju u 21. veku, a šta su učinili, na primjer, u vašem detinjstvu u Trstu? S druge strane, bio je istok, bila su predubeđenja o zemljama i ljudima sa one strane na istoku.
Sa, il discorso è molto lungo e complesso.
To je veoma dugo i kompleksan.
Naturalmente, per quel che riguarda Trieste, c'era il problema di una città di frontiera al confine tra il mondo italiano e slavo e un po' anche tedesco.
Da, što se tiče te granice u Trstu, to prvo je bilo znači problem između problem granice koja je delila italijanski, slovenski i pomalo nemački svet.
Tutte queste incontre mescolanze che qualche volta agiscono creativamente e qualche volta creano invece paura, diffidenza, odio, znači, rifiuto.
Sva ta mešanja i ti susreti koji poneki put stvaraju kreaciju, kreativnost, ali poneki put čine i stvaraju i strah i odbijanje i mržnju.
Poi c'era questa impressione di essere vicini fino al 48 e qualche anno dopo alla cortina di ferro, no. Fino al 48 era il mondo di Stalin che cominciava a pochi chilometri, no? E quindi qualche cosa di lacera proprio come hic sunt leones, no?
Da, poi postalo znači to osjećanje sve do 48 da smo živjeli u samu gvozdenu zavesu, s druge strane je počinjao Staljinov svet.
Trieste stessa per qualche volta dava l'impressione di essere un no man's land, una terra di nessuno tra due sbarre di frontiera, come quando si è usciti dalla Croazia e non ancora entrati in Serbia.
Znači, Trst je ponekad davao i utisak kao da je ničija zemlja, kao da ste izašli iz jedne granice, ali još niste prešli onu drugu.
Ora naturalmente questi problemi, queste frontiere sono cadute, sono molto passate, rimane ancora qualche risentimento nei cuori, così, però queste frontiere sono cadute.
Sad naravno te granice su pale, ostaje još ponekad neko osjećanje u srcima ljudi, ali naravno one više ne postoje.
Sad kad pričamo o granicama, pričamo i o romanu Dunav, knjizi Dunav, koja je proslavila Claudia Magrisa. Sad, da li interesovanje prema ovoj reci, zato što ona simbol granice, jer protiče kroz mnoge države i prelazi granice, kojih je danas sve manje. Znači, tu je negdje i Srbija kroz koju prolazi Dunav, ali koja je daleko od te
Evrope
koja je bez granice.
Allora, ho detto già ieri che proprio il Danubio è nato da due momenti fondamentali.
On juče rekao da je Dunav rođen iz dva osnovna momenta.
Una volta presso la frontiera con la Slovacchia.
Jednom je prelazio granicu sa Slovačkom.
Dove era stata Marisa, mia moglie, che ha scritto quel libro Vodno Jeleno, che ha avuto l'idea, ma se andassimo avanti fino al Mar Nero.
Bila je tu njegova supruga koja je imala ideju zašto ne bismo otišli napred sve do Crnog mora.
Perché quel confine, quella volta, era il confine con quella che veniva chiamata l'altra Europa.
Da, jer je ta granica sa Slovačkom tada bila granica sa onim što se zvalo druga Europa.
E che si diceva altra Europa, druga Europa, perché era l'Europa comunista, ma anche con un senso di, insomma, se non di disprezzo, insomma, Europa di seconda classe.
Da, zato što je to tada ta Evropa, to je bila granica, znači sa tom drugom Evropom koja je tada bila komunistička Evropa, i Evropa, ajde ne kažemo, nije ponižavana, ali je bila recimo Evropa druge klase.
E io credo che molto di quello che ho scritto è nato anche dal desiderio inconscio di togliere questo aggettivo, altra, è Europa, punto e basta.
I ja mislim da to što sam napisao tu knjigu možda nastalo iz moje nesvesne želje da uklonim taj pridev druga, da ostane samo Europa i do.
E ho raccontato già ieri che un momento fondamentale, proprio la cellula da cui è nato, si è sviluppato tutto il libro, è stato un memorabile viaggio e scrittura di questo viaggio da queste parti, anche Belgrado, ma ancora di più direi Bela Zerkva, Novi Sad, tutta la Bačka e lo Srem, è lì che ho trovato la quintessenza della pluralità danubiana.
Znači, dakle, ja drugi fundamentalni moment, zapravo baš ćelija iz koje je rođen taj roman, je bilo to putovanje, manje Beograd, ali više Bela Crkva, Novi Sad, Bačka, i tu sam ja pronašao tu slojevitost i tu raznolikost iz koje je nastao roman.
Quel capitolo che poi è diventato il capitolo Non Anka è stato proprio l'embrione di tutto il libro danubiano.
Da, znači to poglavlje koje je posle nazvano Baba Anka je zapravo ćelija iz koje je nastao, oko koje je nastao ceo roman.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente, e quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me, senza più temere, perché so che tu sola mi capirai, oltre le parole. Ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò, solo nei tuoi occhi, e ti cercherò, ti
emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa italijanskim književnikom Claudio Magrisom.
Roman, vi ćete dakle razumeti, pisane kao ispoved žene koja se celog života žrtvuje za svog čoveka. E sad, u ovom delu erudicija i intelektualni, da kažemo, intelektualno pričanje ustupaju mesto ispovednom tonu i jednoj strasnoj naraciji, strasnoj zato što govori žena. I sad, evo, jedan muški pisac, Claudio Magris, je ušao tako tanano u osjećanja žene. Imamo tu onu obrnutu ulogu Euridika i Orfej, ovog puta Euridika je ta glavna koja govori.
Ma sa, anzitutto, questo libro io proprio venuto spontaneo, ho voluto dare la parola. Questa è una storia moderna di Orfeo Euridice. Finora, adesso, Orfeo si è voltato ed Euridice è rimasta. E finora sapevamo solo tutte le spiegazioni perché Orfeo si è voltato, perché era impaziente, perché non la voleva, perché aveva bisogno di perderla.
Da, ovo je zapravo jedna moderna priča o Orfeju i Euridici i sve do sada smo imali objašnjenja zašto se on okrenuo pa i ona ostala u podzemnom svetu. Objašnjavali smo zato što je bio nestrpljiv, zato što je mnogo voleo pa nije mogao da izdrži da je ne vidi i tako dalje.
Io invece qui ho dato la parola alla donna perché è lei che resta là oppure che poteva venire fuori, è lei che decide, non è semplicemente un oggetto della, di Orfeo, ma è un soggetto ed è la protagonista.
Da, on je sad dao reč jer je Euridika ta koja je ostala, znači ona je koja odlučuje da li da pređe ili da ne. Znači ona nije više jedan objekat prema kome ima odnos Orfej, nego ona je jedan subjekat.
Naturalmente è vero, lei certamente è un personaggio che ha molta più maturità e libertà del suo uomo amato. Certamente lei, come ha detto, si è sacrificata, però ha avuto un ruolo assolutamente pari nella vita con lui e qualche volta anche... Insomma, forte.
Da, kaže, ona je sigurno ovde izrelija i snažnija od svog muškarca i ona je u njegovoj knjizi imala jeste, ona se žrtvovala za njega, ali je celo vreme bila paralelna sa njim. Čak je neki put bila i mnogo snažnija i mnogo jača od njega.
Quanto al come, naturalmente... È difficile dire, certo, uno scrittore dovrebbe essere capace di immedesimarsi anche con altri e quindi anche con altre. Io non so se sono riuscito o no, però credo che in linea generale sia possibile, perché quello che vale per un genio come Tolstoi, che ci fa sentire Anna Karenina, credo che in misura piccola come la nostra debba valere per tutti, cioè bisogna essere capaci anche di mettersi, ma viene, non è che uno voglia, uno si mette, si sente, no? E no. Questo nasce da tante cose, da esperienze personali, da idee, insomma tutto da mescolare.
On kaže da moramo biti sposobni da uđemo u suštinu drugih, pa tako i u suštinu žene. Naravno, kaže, ako je mogao Tolstoj, jedan veliki pisac, da učini da osetimo Anu Karenjinu, to moramo učiniti i mi. Moramo imati sposobnost da uđemo u druga bića, ali on misli da se to radi spontano i da to nastaje iz mnogih stvari, iz ličnih iskustava i susreta i da to dolazi spontano, ne da mi hoćemo i programiramo da ćemo sad u jednoj knjizi biti žena, a u drugoj.
Da li je knjiga o pisanju i piscima, ili imamo u jednom delu kada se žena obraća svom mužu, kaže, znao se da poezija nikad nije samo tvoja, kao ni ljubav, ona pripada svima.
Si, dunque, l'uomo amato è uno scrittore, Orfeo, anche il poeta per eccellenza. E mi è venuto spontaneo mostrare anche come in un poeta ci possa essere, accanto alla sincerità della passione,
il pericolo del narcisismo?
Naravno, Orfej je pesnik, ali on je primer pesnika, da tako kažemo. I u jednom trenutku mi je spontano došlo da kažem da postoji, da u toj bliskosti sa istinom koju pesnik ima, postoji i ta opasnost od narcizma.
È un problema che sento molto.
To je problem koji ja mnogo osjećam.
Miloš, che è un grande poeta, ha detto i poeti hanno un cuore freddo.
Da, Miloš, koji je veliki, Časlav Miloš, koji je veliki pesnik, je u jednom trenutku rekao pesnik ima hladno srce.
E cioè il pericolo che un poeta che canta, che scrive una poesia sincera per la morte di un bambino, si preoccupi più della musica, del suo verso che parla di quel dolore, che non del dolore di quel bambino.
Allora, dakle, to je ta opasnost, jer pesnik koji recimo piše pesmu o smrti jednog deteta, se više brine o tome kako zvuče ti njegovi stihovi o bolu nego o samom bolu.
Ali ima to autobiografskog malo u romanu?
Dunque, sì e no. Allora, sì, sì, nel senso che certamente io non avrei scritto, credo, questo testo senza quella che è stata la mutilazione fondamentale della mia vita con la morte di Marisa 14 anni fa.
Da, sasvim sigurno, i da i ne, sasvim sigurno ja ne bih napisao ovaj tekst da nije bilo te ogromne promjene u životu koja je nastala sa smrću moje supruge.
Ci sono anche, come succede, degli spunti autobiografici materiali che ho montato, cambiato.
Da, u svakom slučaju ima tu i tih autobiografskih beležaka koje sam ja menjao, mutirao, jel?
Però il personaggio femminile ha anche dei tratti che non sono assolutamente, da un'esperienza autobiografica, non sono quelli di Marisa, ma sono anche quelli di altre persone.
Ne, naravno, ženski lik ima mnogo toga što nisu tragovi Marize, moje supruge, nego mnogih drugih osoba koje sam poznala.
In questo, anche se ci sono alcuni dettagli che magari vengono dall'autobiografia, ma il personaggio femminile è molto meno somigliante a Marisa di quanto sia il personaggio femminile di Nasliepo.
Ali u svakom slučaju, znači, iako postoje detalji biografski, osoba iz ove knjige, ženska osoba iz ove knjige, mnogo manje nastala iz lika Marize nego osoba iz romana Nasliepo.
E forse il ritratto più direttamente che espone è nella mostra.
A možda je najbliže portretu moje supruge u knjizi izložba.
Još malo o romanu, vi ćete dakle razumeti. Ovo delo spada u red Magrisovih kratkih romana, bolje reći produženih pripovesti, i pre svega pokazuje koliko je formalna dužina iskazivanja suština u suštini zanemarljiva kategorija. Sentimentalna priča o savremenom Orfeju i Euridici, priča o krhosti i prividnosti svega materijalnog, potvrda je vanvremenosti i najprimarnijih individualnih vrednosti. Knjiga je napisana u prvom licu, ispovedno sentimentalnim tonom, otvara više van književnih fonova kazivanja, a najčitljivija i najdirektnija jeste priča o otuđenosti, o samoći i dubokoj očajničkoj želji da se jednom pronađena nit bliskosti sačuva. To piše Claudio Magris. Sam kraj romana vi ćete dakle razumeti, reče naravno modernoj povesti o Orfeju i Euridici. Vi ćete dakle razumeti, gospodine predsjedniče, zašto sam ga, kad smo bili već blizu vrata, pozvala zvonkim i sigurnim glasom, glasom koji sam imala kada sam bila mlada na onoj drugoj strani. I on se, znala sam da neće moći odoleti, okrenuo i ja sam istovremeno osjetila kako me usisavaju nazad, laku, sve lakšu. Figura od papira na vetru, senku koja se izdužuje, povlači i gubi među drugim večernjim senkama. Dok me on gleda skamenjen, ali čvrst i siguran kako srećna nestajem, pošto sam ga već videla kako se vraća životu, pun bola, ali osnažen, ne upoznavši ni štavilo. Još sposoban da bude miran, možda čak srećan. Sada u našoj kući mirno spava, malo umoran, razume se, ali to je napisao Claudio Magris u romanu Vi ćete dakle razumeti. Pomenut ću još dve važne knjige Claudia Magrisa. Roman Claudia Magrisa Nagađanja o jednoj sablji je uzbudljiva i potresna priča o životu, istoriji, o sudbini grupacije belih Rusa koji posle poraza u Oktobarskoj revoluciji beže iz Rusije, doživljavajući potom gorke emigratske dane u Evropi između dva svetska rata. Njihova drama dostiže svoj vrhunac na kraju Drugog svetskog rata, kada strepeći od skorašnjeg dolaska crvenih Rusa na padinama Alpa proglašavaju kratkovečnu državu belih Rusa. Roman Nagađanje u jednoj sablji odlikuje dramatično i uzbudljivo, potresno i neponovljivo pripovedanje o običnim i poznatim ljudima u žrvnju surove istorije. Magrisov roman je i vrhunska priča o tome kako svaki izbor u istoriji ima nedvosmislenu cenu. U romanu Nagađanje u jednoj sablji tragedija belih Rusa dobije jednu od svojih najboljih književnih uobličenja, a Nagađanje u jednoj sablji je možda i najbolji roman Claudia Magrisa, kako tvrde italijanski kritičari. Druga novela Claudia Magrisa, Mikrokosmosi, pripoveda o Trstu i Mediteranu, o Veneciji i Dunavu, o Jadranskim ostrvima i mestima, o odrastanju i životu na Mediteranu, o vedrini i svetlosti mora u Italiji i drugoj Jugoslaviji i njenoj propasti. U 9 vrhunski napisanih novela, punih mudrosti i uzbudljivosti, retkih saznanja i autentičnih iskustava, Claudio Magris polazi od malih, svedenih i gotovo intimnih prostora, kao što je neki kafe, kakvo malo mediteransko ostrvo ili neki senovit vrt, da bi potom širio svoju pripovednu perspektivu i u prostoru i u vremenu. Novele u knjizi Mikrokosmosi mogu se i čitati kao jedinstven roman o jednom gradu, o jednom moru i ljudima koji su s tim gradom i tim morem dolazili u vezu. Na jednom mestu Claudio Magris kaže: čovek nastaje iz praha i u prah se vraća, ali u međuvremenu može popiti poneku čašu vina. U ovoj rečenici ogleda se mudrost jednog iskustva i jedno razumevanje sveta u kome se slažu i senke istorije i vrednosti svakodnevice.
Trst kao jedno mesto gde on živi, gde je radio i gde voli da pije svoju kafu u San Marku, koje pominjemo u razmatranju jedne sablje i u Mikrokosmosima. I sad kad se vrati u Trst, pretpostavljamo da će otići i popije kafu tamo, da je poželeo svoj kutak.
Sì, dunque, due cose. E tra l'altro in anche i microcosmi, soprattutto c'è continuamente Marisa, ma come figura che attraversa.
Da, i u Mikrokosmosu takođe stalno postoji Marisa, ma ali samo kao figura koja prolazi kroz roman.
Quanto al fatto io, ecco, io certamente ho prestato a questo protagonista molte cose della mia vita, ma non sono identico a lui, anche perché lui muore alla fine, io sono ancora vivo.
Ja sam tom liku iz Mikrokosmosa naravno pozajmio mnoge stvari iz moga života, ali on nije apsolutno ja, iz toga što on na kraju umire, a ja sam još ovde.
Anche io sono un materiale, insomma, per quel libro, sì.
Ja sam dakle materijal za tu knjigu bio.
E certamente quando torno a Trieste andrò e andrò soprattutto a lavorare, perché quando lavoro veramente lavoro a San Marco.
E da, i kad se vratim u Trst, idem u San Marco, ali idem pre svega da radim, a ne da pijem kafu, jer kad radim, ja radim u San Marco.
Io lavoro il pomeriggio a San Marco e poi vado invece a divertirmi in birreria uscendo dal caffè.
Kaže, ja radim posle podne u kafe u San Marco, a posle toga izlazim da se zabavim u pivnicu.
E sad kad se sledeći put sretnemo, možda ćete biti laureat Nobelove nagrade o kojoj se toliko priča.
Forse un nostro incontro prossimo sarà quando lei riceverà il premio Nobel di cui si parla tanto.
Sì, ma che dici, parla? Premio Nobel per la pace, per il mio buon carattere, per come sopporto la famiglia.
Da, kaže, on treba dobije nagradu za Nobelovu nagradu ne za književnost, nego za mir, zbog svog karaktera i zbog toga kako podnosi svoju porodicu.
Ovo je bio razgovor sa Klaudijom Magrisom kada je boravio prošle nedelje u Beogradu.
Se giuta che da massaria una Maria che piange e pensa e la canzone taglia mossa con buenza una Maria con ma Maria e chi di vermi in Anglia fa venire la massaria dell'imandruna destonno tutti che per la zaruna con ma Maria non vuoi se giuta che da massaria. Panna mangiata da macaruna, tutta col queta con l'upatruna. Panna mangiata po' da ricotta, tutta sciacqueta tutta la notte. Panna mangiata di ova fritta, tutto si stetta niente all'ulita. Cumma Maria, non vuoi se giuta che da massaria.
Nastavljamo emisiju Čitač aktuelnostima. Izdavač Eurobook nagrađen je od strane biblioteke grada kao najbolji izdavač u protekloj godini 2015. Razgovaram sa Zoranom Miodragom iz Eurobooka.
Naša kuća Eurobook, odnosno do skora Eurojunti, a pre toga izdavačko preduzeće Euro, je dobila nagradu Gligorije Vozarević za najboljeg izdavača 2015. godini, ali i to je svakako onako zaista velika pohvala i veliko priznanje za nas, ali i shvatanje žirija biblioteke grada Beograda i naše shvatanje da to nije nagrada samo za izdavačke poduhvate u 2015. već da je to nagrada za celokupnu istoriju naše izdavačke kuće koja postoji od 89. godine i koja je za ovih 27 godina zaista objavila neke zaista, zaista bitne i velike knjige. Ispostavilo se da smo u prošloj godini za koju smo i nagrađeni završili dva zaista velika projekta. To su Biblija u 365 priča i slika. To je jedno zaista specifično delo čije je stvaranje trajalo 5 godina. Akademski slikar Nebojša Đuranović je za potrebe ove knjige izradio 365 slika uljem na platnu. To je, ako se ne varamo po nekim podacima koje smo mi mogli da nađemo, jedina biblija ovog tipa koja sadrži baš 365 ilustracija, jer postoje ilustrovane biblije za decu ovog tipa, ali koje imaju najviše 250 ilustracija. Drugi projekat koji smo prošle godine isto konačno završili i koji je dosta uticao na dobijanje ove nagrade je monografija Beograd, Vrata istoka, Kapija zapada. To je jedna, da kažemo, enciklopedija o glavnom gradu koja sadrži podatke od najranije istorije glavnog grada do današnjih dana. To je jedan deo ove monografije, dok je drugi deo predstavljanje glavnog grada u više od 400 fotografija koje su napravljene posebno za ovu knjigu, nigde pre niti naravno posle nisu objavljivane. To su fotografije iz vazduha, iz različitih uglova koje prikazuju sav glamur i sve onako najskrivenije delove Beograda, tako da ova dva projekta su u mnogome uticala na nagradu, ali i kažem sve ono što smo u prethodnih 27 godina uradili.
To su izdavački poduhvati koje ste pomenuli, ali Evrobook je prepoznatljiv po tim prevodima svetske književnosti sa raznih jezika, mnogo biblioteka, tako da imate već autore koji su ušli kao, da kažemo, edicije po desetak naslova pojedine autore.
Da, pa trudimo se da osim autora koje već dugo godina objavljujemo, odnosno to su autori čije smo dela objavili, koji su zainteresovali publiku i koja je nakon toga naravno navikla da od naše kuće dobija njihove nove naslove, da nastavimo sa tim autorima. To su uglavnom vlasnici prvih mesta na svetskim top listama na engleskom govornom području, kao što su, ne znam, John Grisham, Daniela Steele, J.K. Rowling, John le Carré i tako dalje, ali da osim ovih autora dajemo šansu novim autorima sa ovih govornih područja, čije ćemo knjige po prvi put objaviti na srpskom jeziku, ali i pored toga za našu kuću se vezuje kvalitetna književnost sa Apeninskog poluostrva, dakle italijanski autori, na primjer Zeva Kazati Modignani, Suzana Tamaro i tako dalje, koji su zaista prepoznati kao sjajni pisci. Pokušat ćemo da damo šansu i autorima sa drugih govornih područja koja nisu toliko zastupljena u Srbiji u ovom trenutku.
Već koliko sutra u Srbiji boravi vaša autorka iz Turske?
Da, sutra ćemo imati zaista veliku čast da u Beogradu ugostimo Nermin Ildirim. Ona je autorka knjige Tajne Snevane u Istanbulu, koja je 2014. objavljena od strane naše kuće uz pomoć Turskog ministarstva kulture u sklopu projekta TEDA. Ova knjiga je tada zaista privukla veliku pažnju čitalačke publike i prvo izdanje je veoma brzo rasprodato. Drugo izdanje je objavljeno upravo neposredno pred sam dolazak gospođe Nermin Ildirim, koja ne podsjeća po mnogo čemu onako na neku, da kažemo, klasičnu tursku autorku. Ona je veoma mlada, živi u Barceloni, gde radi kao novinarka i objavljuje romane na turskom jeziku, i zaista i u Turskoj i u Španiji i u Srbiji nadamo se da će biti još njenih romana, jer je stvarno piše odlično. I u Turskom kulturnom centru ćemo u sredu u 18 sati predstaviti taj njen roman u društvu prevoditeljke Vesne Gazdić. Publika će imati priliku da upozna ovu autorku i stvarno da se uveri u njenu harizmu, u veličinu njene harizme, u kvalitet knjige se već uverila. Nadamo se da će biti i njenih novih romana uskoro.
Od mnoštva knjiga koje objavljuje Evrobook, posebno se jedna izdvaja ovih dana po aktuelnosti, a i po značaju džihadista i susedstva.
Imali smo tu sreću, ili da kažem nesreću, da objavimo knjigu džihadista iz susedstva Halida Fuad Alama. To je jedna publicistička knjiga koju od početka prate nekako neka nesrećna dešavanja u vezi sa terorističkim napadima. Ona je objavljena prvi put 2014. da bi 2015. neposredno nakon napada na redakciju Charlie Hebdo doživela novo izdanje dopunjeno, kada smo i mi dogovorili prevođenje ove knjige na srpski jezik i njeno objavljivanje bukvalno se desilo na dan kada je Pariz napadnut od strane terorista. Knjiga je veoma interesantna i onako i za početnike koji žele da saznaju više o islamskoj državi, o evropskim teroristima i tako dalje, daje onako jednu sjajnu sliku i jednu onako obuhvatnu, ali i opet odlično napisanu i veoma čitku celu istoriju kako je došlo, kako je počelo sa terorističkim napadima u Evropi, ali i zašto se oni danas dešavaju i kako će se odvijati u budućnosti. S obzirom da knjiga daje celu priču od prvog evropskog teroriste Halida Kelkala pa do ovih napada na Charlie Hebdo, celu istoriju kako je došlo, interesantno se autor osvrće na samu pojavu tog evropskog terorizma, odnosno, kao što sam naslov kaže, džihadista iz susedstva govori o generaciji ljudi koji uopšte nisu koji nisu ona tipična pojava iz holivudskih filmova nekih terorista, nego su to momci koji su druga generacija ili treća porodica koje su doselile u evropske države, koji su u tim državama prošli ceo sistem školovanja, zaposlili se i tako dalje, od kojih nam preti velika opasnost jer su oni upravo svuda oko nas. I zaista knjiga je veoma realna, veoma interesantna od strane kritike, od strane svih vojnih analitičara je prepoznata kao odlična, tako da zaista preporučujem ljudima koji su zainteresovani za ovaj problem, veliki problem današnjice, da potraže knjigu Halida Fuad Alama.
Preporuka za čitanje. Teri Sen Fowler dospela je na sam vrh liste čitanosti u svetu sa knjigom Roman o Zeldi Fitzgerald. Intrigantna tema o čudesnoj ljubavi dvoje talentovanih i temperamentnih osoba. Kod nas je knjigu objavila Laguna. Francis Scott Fitzgerald nije bio priznat kao talentovan pisac u svoje vreme. Retki su ga gledali kao ozbiljnog autora, dok su drugi smatrali da vrednuje lenjost i moralni pad. Napisao je 4 romana, 5 je ostavio nedovršen i kratke priče. Svrstan je u izgubljenu generaciju koja je bila zastupljena u javnom životu 20. godina prošlog veka zajedno sa Hemingwayem Wolfom Faulknerom Elliotom. Bio je i veliki sanjar. Sa romanom Ova strana raja sa 24 godine koji objavljuje postaje pisac koji obećava. Knjiga je postala i bestseller, prodata u 50.000 primeraka. Ubrzo se venčava sa Zeldom Sayre, čerkom vrhovnog sudije u Alabami. Sledili su njegovi brojni romani, Lepi i prokleti, Veliki Gatsby. Iako je roman bio široko prihvaćen, tek je 50. i 60. godina prošlog veka, dugo posle Fitzgeraldove smrti, postao jedan od najboljih američkih romana. Posle Velikog Gatsbya život Scotta Fitzgeralda počeo da ide silaznim putem. Odao se alkoholu, Zelda imala psihički problema, jedno vreme boravila na mentalnoj klinici u Švajcarskoj, a potom u Baltimoru. Zelda, neiskazana umetnica, uvek u senci muža, u jednoj mentalnoj ustanovi napisala je svoj jedini roman Sačuvaj valcer za mene, svoju verziju njihovih intimnih odnosa. Prvo umire Scott, a 8 godina kasnije Zelda u požaru koji je izbio u duševnoj bolnici u Severnoj Karolini. 2007. godine francuski pisac Gilles Leroy dobio je nagradu Goncourt za roman o Zeldi koji se zvao Alabama Song. Sada imamo i roman Terry Senfowler, takođe posveđen Zeldi. I nakon toliko godina od smrti i Zelde i Scotta, oni pobuđuju interesovanje i pisaca i čitalaca u svetu, sudeći po ovom najnovijem romanu o Zeldi, Terry Senfowler. O romanu više Maja Mihajlović iz izdavačke kuće Laguna.
Ovo je u stvari knjiga o tome ko je zapravo Zelda Fitzgerald, sem što je žena čuvenog pisca. I roman prati njihovu ljubavnu priču od 1918. godine kad su oni upoznali u jednom country klubu. Ona je tada imala 17 godina, on je bio mladi poručnik u vojsci, raspoređen u Alabami, i neosvojiva Zelda se zaljubila u ni bogatog, ni mladog, ni uglednog, ni južnjaka, ali mladog pisca koji je smatrao da će mu pisanje doneti bogatstvo i slavu. Onog trenutka kad je Scott prodao prava za svoj prvi roman S ove strane raja, Zelda je odlučila da se ukrca u voz i da se uda za njega. Ubrzo sledi nezamisliv uspeh, pažnja i slava, i Scott i Zelda će postati žive legende. Svi žele da upoznaju vatrenog mladog pisca, skandaloznog romana i njegovu još skandalozniju ženu. I svako mesto gde oni odu postaje njihovo igralište, da li to bio New York, Long Island, Paris, Azurna obala, i tamo se priključuju beskrajnoj zabavi glamurozne izgubljene generacije. Zelda pokušava da iskuje sopstveni identitet dok je u senci svog poznatog muža i pokušava da se izbori sa svojim demonima i sa Scottovim demonima. Svi znamo za njegove probleme sa alkoholom, za njenu ljubomoru zbog prijateljstva sa Hemingwayem, zatim njeni problemi sa mentalnom bolešću. I na kraju ovi tragični likovi ostaju razdvojeni svojom nesposobnošću da vole ili da ostave jednu drugog. Terry Senfowler je nam je donela Zeldinu dosad neispričanu priču, intrigantnu priču, onako kako je samo ona mogla nju da ispriča. Ovo je prava književna zabava, jedna priča o jednom od najpoznatijih parova u književnosti, o Zeldi i o Scottu Fitzgeraldu.
A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju redila i vodila Dragana Kovačević.